Τον διαβάζω και δεν έχει τύχει ποτέ να μιλήσουμε. Είναι ο Πέτρος Μάρκαρης, ο συγγραφέας. Καλή σας μέρα. Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, Δημήτρη. Καλημέρα σας.
Πώς είστε?
Καλά είμαι. Όσο, εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά υπό τις παρούσες συνθήκες και με την έννοια ότι προσέχω και φροντίζω να μην πάθω καμιά ζημιά που λέμε.
Αφοπλιστικά ειλικρινής, πρέπει να πω, και πολύ άμεσος. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σας? Έχει αλλάξει πολύ ή λίγο με την ιστορία του κορονοϊού?
Κοιτάξτε, να σας πω. Η ζωή μου η καθημερινή ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Και για τον απλό λόγο, διότι εγώ όλη μέρα είμαι από χρόνια τώρα μπροστά στον υπολογιστή μου και δουλεύω. Δηλαδή γράφω διάφορα. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα, ευτυχώς για μένα.
Δεν
έχω
για μας.
Δηλαδή να πω έχασα τη δύση. Εκείνο το οποίο άλλαξε για μένα και το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το βράδυ μου, δηλαδή η βραδινή μου έξοδος. Γιατί εγώ, επειδή ακριβώς δουλεύω όλη μέρα στον υπολογιστή, το βράδυ τη συνάντηση έξω με κάποιο φίλο την έχω μεγάλη ανάγκη. Και αυτό δυστυχώς σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι εύκολο και δεν μπορεί να γίνεται συχνά αυτό.
Αυτό είναι το μικρότερο δυνατό κακό όμως μέσα
τι
σε όλα.
Τι να κάνω, ναι.
Αναγκαστικά πρέπει όλοι να βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε αυτή την ιστορία, ας είναι αυτή μια μικρή ναι. θυσία.
Ναι, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Παρόλα αυτά, ο ήρωάς σας ξαναβγήκε μπροστά, ο Κωνσταχαρίτος ξαναβγήκε μπροστά με ένα καινούριο βιβλίο που έχει έναν παράξενο τίτλο «Ο φόνος είναι χρήμα» από τις εκδόσεις Κείμενα.
Ναι.
Καλό τάξιδο καταρχήν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Τι έχουμε να κάνουμε, τι συμβαίνει σε αυτό το βιβλίο?
Κοίταξε, αυτό το βιβλίο, η πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου είναι οι δύο αφηγητές που αφηγούνται δύο παράλληλα εξελισσόμενες ιστορίες. Δηλαδή, ο ένας αφηγητής είναι, όπως πάντα, ο αστυνόμος Χαρίτος. Ο άλλος αφηγητής, ο νέος, αυτό το μυθιστόρημα είναι ο φίλος του, ο Λάμπρος Ζήσης. Οι δύο αυτοί αφηγούνται δύο παράλληλες ιστορίες, οι οποίες στο τέλος ενώνονται και γίνονται μία. Αυτό είναι το κίνδυνο. Ο δεύτερος αφηγητής και οι δύο παράλληλες ιστορίες που τις αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο είναι το καινούργιο αυτού του μυθιστορήματος.
Καινούργιο στοιχείο στο μυθιστόρημα είναι και η εμπλοκή της οικογένειας του Χαρίτου στην υπόθεση.
Σε αυτό το μυθιστόρημα, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η παράλληλη αφήγηση δύο ανθρώπων που έχουν μια πολύ στενή σχέση, εμπλέκεται πολύ πιο αποφασιστικά και με πολύ μεγαλύτερη παρουσία και η οικογένεια από την Αδριανή έως την Κατερίνα την κόρη του.
Έτσι ακριβώς. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που μας κάνει παρέα ο Κώστας Χαρίτος. Τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Δεν ξέρω αν το φανταζόσασταν από την αρχή ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Ότι θα μπορούσατε να διαβάζετε... Πέτρος Μάρκαρης σε 20 γλώσσες.
Σταθερά και σας το λέω πολύ κατηγορηματικά, όχι. Απλά είμαι ένας συγγραφέας και άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό που εκείνη τη στιγμή τον ενδιαφέρει και θεωρεί ότι τον σπρώχνει κάτι μέσα του να το κάνει και από εκεί και πέρα λέει να δούμε ποια ανταπόκριση έχει και πώς θα εξελιχθεί. Εάν εμπλακώ εγώ ως χαρακτήρας αυτός που είμαι σε μια λογική δημιουργήσει ενδιαφέρον, δεν πρόκειται ποτέ να γράψω τίποτα. Οπότε αυτό, ώσπου να τελειώσει η δουλειά μου, το διαγράφω έτσι κι αλλιώς.
Το διαγράφετε, λέτε?
Ναι, το διαγράφω, δεν το σκέφτομαι καθόλου.
Τι είναι αυτό που σκέφτεστε, τι είναι αυτό που σας φοβίζει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα? Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον κορονοϊό, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το πολιτικό τοπίο.
Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο το οποίο εμένα με φοβίζει αυτόν τον τελευταίο καιρό είναι στο παρόν οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης αυτή τη στιγμή λόγω κορονοϊού. Δηλαδή ότι η ζωή του γίνεται καθημερινά πιο περίπλοκη και όσο αυτή η πανδημία δεν υποχωρεί αλλά παραμένει σταθερά με μια, θα το έλεγα, παγκοσμίως αυξανόμενη τάση, τόσο η δυνάμεις, οι αντιστάσεις και η αισιοδοξία του ατόμου καταραίουν. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα πανδημίας και κορονοϊού και το οποίο με απασχολεί πολύ, και σε αυτό το τελευταίο μυθιστόρημα το οποίο ξεκίνησα να το γράφω δεν υπήρχε ο κορονοϊός ούτε η πανδημία, είναι για μένα η διαρκής καθοδός των μεσαίων στρωμάτων παντού και ιδιαίτερα στο νότο. Αυτό εμένα με βάζει σε τρομερές σκέψεις. Δεν μου αρέσει καθόλου. Διότι ας μην γελιόμαστε, και πέραν του γεγονότος ότι τα μεσαία στρώματα, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, είναι η ραχοκοκαλιά της διάρκειας της οικονομίας, μπορεί να μην βγάζουν τα περισσότερα λεφτά, αλλά είναι μια διαρκής παρουσία στο χώρο της οικονομίας. Πέραν αυτού όμως, τα μεσαία στρώματα είναι και η ραχοκοκαλιά αυτού που ονομάζομαι καθεστώς φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η φιλελεύθερη δημοκρατία χωρίς υγιή μεσαία στρώματα έχει πρόβλημα.
Έχω την εντύπωση ότι νομίζω με αυτά τα πολύ λίγα λόγια δίνεται μια πραγματικότητα που καμιά φορά θέλετε, ξέρετε, τη βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Δεν θέλουμε να τη βλέπουμε. Δεν θέλουμε να ξέρουμε, δεν θέλουμε
λάθος.
Να ακούμε. Ναι, είναι μεγάλο λάθος.
Είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τι να πω.
Και
δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι ένα φαινόμενο που δηλαδή υπερβαίνει την πανδημία, η οποία αυτή είναι και δικαίως μέσα από όλοι περισσότερο από κάθε άλλο. Αλλά φοβάμαι ότι τις επιπτώσεις αυτές θα τις δούμε στο μέλλον και μετά την, ας πούμε, το τέλος της πανδημίας πολύ έντονα. Και αυτό με φοβίζει, πραγματικά με φοβίζει.
Αν βάλουμε στην εικόνα και να κλείσουμε με αυτό και το λαϊκισμό που κάθε μέρα κερδίζει και λίγο πιο πολύ χώρο και λίγο πιο πολύ χώρο, η εικόνα δεν μοιάζει ωραία καθόλου.
Όχι, η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Η άνοδος του λαϊκισμού, το είπα και σε μια συνέντευξή μου στην Ιταλία αυτό, είπα, ξέρετε κάτι, γιατί με ρώτησε ο δημοσιογράφος, γιατί ξεκινάω έτσι το βιβλίο με τον Ζήση να λέει η αριστερά αυτοκτόνησε και κάνει την κηδεία της. Και του είπα, κοιτάξτε να δείτε, εγώ η δική μου γενιά γνώρισε μια αριστερά η οποία δεν είχε στόχο την εξουσία. Είχε στόχο τον αγώνα και την κινητοποίηση των στρωμάτων που έπρεπε να παλέψουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες τους και να διορθωθούν ορισμένα στραβά. Από τη στιγμή που αυτή η αριστερά, και δεν μιλάω για την Ελλάδα, γενικότερα και ιδιαίτερα στην Ευρώπη έχει φύγει από το παιχνίδι, για να το πω έτσι, βεβαίως ο χώρος και η ελευθερία κινήσεων του λαϊκισμού αποκτά πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Ένα μέρος λοιπόν αυτής της δυναμικής είναι και η υποχώρηση μιας, να το πω έτσι, αγωνιζόμενης αριστεράς.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Παρ' όλα αυτά, όσο η φωνή μας είναι δυνατή, όσο η φωνή μας ακούγεται, θα προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε αυτό. Έχω την εντύπωση και γι' αυτό μιλάμε τώρα. Γι' αυτό μιλάτε και εσείς τώρα, γι' αυτό μιλάμε όλοι τώρα.
Και βεβαίως, ναι, και δεν θα σταματήσω και να το λέω και να παλεύω γι' αυτό.
Έτσι,
όσο
ακριβώς
μπορώ να γράψω, γιατί αυτό ξέρω να κάνω, και σε αυτήν την ηλικία δεν μπορώ να κάνω και κάτι παραπάνω. Όσο μπορώ να γράψω, όσο έχω γραφεί και λόγο, να το πω έτσι, εγώ θα παλεύω.
Καλή συνέχεια κύριε Μάρκαρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Πολύ για μιλία,
καλή
να
πορεία
καλά.
Να έχει ο φόνος που είναι χρήμα από τις εκδόσεις Κείμενα.